You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Сега в програмата сме с Сюзан Мемръм, автор на една любопитна и доста интересна книга, озаглавена «Някой слуша». Това е книга, разказваща историята на една жена, която бяга от комунистическия режим в България през 1957 година и сега ще узнаем повече за нея от авторката й. Здравей, Сюзан!
Hello, Diana!
Това твоята първа книга ли е?
Yes, it is.
Разбрах, че си написала тази книга за своя баща, така ли е?
I did. It was, he was the one that inspired me
да,
to write.
Да, точно така. Той е този, който ме вдъхнови, подтикна да пише. Той беше диагностициран с рак и не му оставаше много дълго време да живее. И аз се върнах в Нова Зеландия, откъдето съм, за да се грижа за него.
And one day he just said to me, tell me a story.
И един ден той ми каза, разкажи ми история. Точно тогава си спомням, че си помислих, че нямам какво да му разкажа. Тогава моята приятелка, която е българка, винаги ми звънеше от Сидни, за да разбере как е той и как я карам аз самата. И всъщност, след едно нейно обаждане, ми дойде идеята за историята. И когато свършихме да говорим по телефона, аз се върнах при баща си и му казах, че ще му разкажа история за България. За място, за което аз самата не знаех нищо, освен това, което ми беше разказвала Лидия, докато работихме заедно в Сидни. И аз започнах да му разказвам историята на едно младо момиче, което живеело в София и какво се случило с нея за нейния житейски път. Значи твоята колежка, българката Лидия, ти е дала вдъхновението за твоята история.
She was. I mean, as I said, coming well, originally I came from New Zealand and I knew nothing about Bulgaria.
Да, тя ми го даде. Както вече казах, аз съм от Нова Зеландия и не знаех нищо за България. И малко по малко, работейки с Лидия, аз я разпитвах за страната. И колкото повече въпроси задавах, толкова повече въпроси, търсещи отговори, напираха в мен и аз исках да я питам за още много, много неща. Периодът на студената война ме интересуваше също много живо. И така започнах. Как точно събра информация за събитията, за историята, на която се базира твоята книга «Някой слуша»? Определено стана ясно, че българската ти колежка Лидия е предизвикала първоначалният ти интерес към темата.
She was, but every night I would write for my father, and so I had to research.
Да, определено. Но тъй като всяка вечер аз трябваше да пиша своята история за моя баща, за да е готова на другия ден да му я прочета, аз трябваше да се ровя за информация нощно време. Така че голяма част от събирането на тази информация беше чрез интернет, чрез гледане на видеофилми за този период за живота тогава.
And also when I came back to Australia, Lydia had a friend who lived
in Adelaide. И също, когато се върнах обратно в Австралия, Лидия има една приятелка, която живее в Аделаида, която се казва Яна Шопов. И тя самата всъщност е избягала по същия този начин като моята героиня от България по това време. И Лидия ми каза, защо не дойдеш с мен до Аделаида за дългия уикенд и не си поговориш с Яна? И аз бях такава късметлика да имам възможността да интервюирам Яна и да науча толкова много неща. За благодарност към твоята колежка и приятелка, българката Лидия, предполагам, ти реши да назовеш и героинята от твоя роман Лидия, така ли е?
I guess so, yes.
Да си поговорим за романа. Това е историята на една жена на име Лидия, която не може да се вмести в системата и да намери своето място. Но независимо от това, е много впечатляваш начина по който я описваш като една много силна физически и духовно, нравствена жена. Какво е толкова специално за Лидия?
I think she was a woman that didn't... If she didn't agree with something, she,
аз мисля, че тя е жена, която ако не е била съгласна с нещо, тя може и да не го е показвала, да е протестирала, но дълбоко в себе си тя се е бунтувала.
And I find that the Eastern European women that I have met.
И аз някак си намирам всички източноевропейски жени, които съм срещала, да имат тази същата сила и нравственост в тях. Дълбока сила. Те са винаги с мнение и никога не се предават. Това добро нещо ли е?
I think it is a good thing. Maybe sometimes it gets them into trouble, but
аз мисля, че е добро нещо. Може би понякога може да им донесе неприятности, но аз им се възхищавам за тази тяхна вътрешна сила. В сравнение с западната жена.
Yeah, I think we tend to gloss over things and not say what
ние сме склонни да подминаваме нещата и често да не казваме това, което трябва да кажем. Кое беше най-предизвикателното препятствие, пред което трябваше да преминеш, докато работеше върху книгата?
Well, after I'd finished the first draft, I thought, well, I have this
След като свърших първата чернова, си казах, сега имам книгата, но трябва да се науча да пиша художествено, за да я напиша точно както трябва. И аз се записах на няколко курса за писане и я пренаписах цели 19 пъти. Целият този процес на обучение беше много наситен и аз бях твърдо решена да го направя, за да я напиша както трябва. Колко години я писа тази книга?
Well, my father died in 2011, so it's 2018.
Моят баща почина 2011 година и сега сме 2018. Аз имах почивка от почти една година, значи най-вероятно 6-7 години от работа над нея. Каза ми по време на предишен разговор, че си издала първата чернова специално, за да я подариш на баща си преди да умре.
That's right. Well, 3 weeks before he died, it was like a race. It was like
Да, точно така. Това беше 3 седмици преди той да почине. Беше като надпреварване със съдбата, като арабски нощи, защото аз пишех всяка вечер, за да мога да му прочета историята, която съм написала на следващия ден. И колкото по-болен той ставаше, аз бързах и бързах с всички сили да завърша историята. Така че аз успях да я върша 3 седмици преди той да умре. И я подвързах и му я подарих като една напълно завършена книга. Докато му разказваше историите за тази българка Лидия, как реагираше баща ти на историите, които му четеше?
He was totally involved. We'd sit there and we'd mull over how would you escape, how
Той беше тотално вглъбен в историята. Седяхме с него двамата и обсъждахме как е изобщо възможно да избягаш. И разсъждавахме заедно на това през целия ден. Определено историята е била доста интересна и вдъхновяваща за него и може би очакването да чуе продължението и неминуемо е продължил живота му и го е отвляко далеч от мисълта за неговата болест, за борбата с рака.
Well, that's right. I mean, both of us, it was a way of distracting ourselves from what was going to happen.
Точно така. И за двамата това беше чудесен начин да се откъснем от действителността, от това, което неминуемо щеше да се случи. И определено това са били едни незабравими последни моменти между баща и дъщеря. Посети ли България след като написа тази книга?
I did. Actually, after I'd written the book, I thought, well, you know,
Да, аз го направих след като написах книгата. Планирах да отида до Париж, тъй като имам дъщеря, която живее в Париж и моята българска приятелка Лидия се случи да си ходи до България точно по това време и тя ми каза, защо не дойдеш до България, докато аз съм там? И аз веднага си помислих, че това е чудесна възможност и не е за пропускане. Особено да проверя на място дали всичко, което съм написала е точно така. И заминах. Какво откри?
I found that I got a few things wrong.
Открих, че някои от нещата, които бях написала, всъщност не бяха точно така. Но иначе беше чудесно. Аз отидох до едно селище, което се намираше в югозападна България, откъдето беше бащата на Лидия. Усетих цялата атмосфера и чувството, какво е да живееш в малко селце. Независимо, че това беше само за много кратко време, но много ми помогна. Да завършиш книгата в сегашния и окончателен вариант. Защо реши да назовеш книгата Някой слуша?
My father was listening. My father was listening to the story and also
Защото моят баща слушаше, той слушаше всичките ми истории. И също бащата на Лидия тогава на времето е слушал Радио Свободна Европа. Така че, връщайки се обратно в онова време, хората са слушали забранени неща, които най-вероятно не е трябвало да слушат, така че заглавието дойде съвсем спонтанно, като някой слуша някъде нещо. Искаме се да надникнем в твоята книга с нашите слушатели. Можеш ли да ни разкажеш повече за историята, която разказваш, на която се базира твоята книга?
Well, it's not only a story about a woman who escapes, you know, tyranny.
Това не е само история за една жена, която е избягала от тиранията. В същото време се разказва за жена, която също емигрира. Това е емигрантска история. Тя е бежанка, която пристига в Австралия. Изпратена е в Бангила, до Уадонга, щата Виктория, и тя се бори да се приспособи към напълно новият за нея начин на живот. По-скоро период на приспособяване. И след това тя намира своето място в Австралия.
She does, yeah. She gets educated.
Да, тя се приспособява, образова се и става медицинска сестра. И за финал, с какво послание от книгата и от теб би искала нашите слушатели да останат?
Well, for my own experience, I found that writing was a way of escaping.
От моя личен опит аз открих, че писането е моят начин да избягам от факта, че моят баща умираше. И по-късно писането също ми помогна в собствения ми житейски път, тъй като аз самата научих нови неща, придобих нови умения, което ми даде начин да се справя с загубата на баща ми. И аз си мисля, че вие, независимо в какви обстоятелства се намирате, ако може да намерите някакъв по-креативен начин да изразите себе си, това ще ви помогне във вашият собствен житейски път. Да завършим така с това хубаво послание от Сюзан. Това беше Сюзан Мемрон, автор на книгата «Някой слуша». История за една жена, Лидия, която избягва от комунистическия режим в България. Книгата наистина си заслужава да бъде прочетена и може да бъде намерена на Amazon.com от следващата седмица. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.